Voice of America.
አብከ ኒያናይሮቢ ዝነብሩ ማህበረሰብ ስደተኛታት ኦሮሞ በድፍኢት መንግስት ኢትዮጵያ ብዙሕ በደል ይፈጸማናለው ኢሎም ጸሓፊ ናይቲ ማህበር አቶ ፈቃዱ ደሪባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ናይሮቢ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ከይንገብር ተኸልኪልና ኣለና ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ፖሊስ ኬንያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተጽዕኖ ይፈጥር ኣሎ እቲ ፓርክ ሲቲ ፓርክ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ናይሮቢ በዓል እረቻ ይኽበር ነይሩ ፖሊስ ኣብዚ ሓለፍ ዓመት እቲ በዓል የኽብሩ ንዝነበሩ 42 ሰባት ኣሲሩ ሎሚ ዓመት እውን ፍቓድ ከልክል ኢሎም ርእቶ ፖሊስ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን ናይ ኬንያ ፖሊስ ብምጥቃም ጸቕጢ ይፈጥር ኣሎ ናይ ዝተባሃለ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ፓብሊክ ዲፕሎማስን ርክብ ህዝብን ኣቶ ሃብታሙ በየነ ቅሬታ ኣቶ ሃብታሙ ባየ ቀንዲ ተልእኾ ኤምባሲ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክባት ምሕያልን ኣብ ናይሮቢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዘጋጥሞም ጸገማት ምፍታሕን እምበር ከምዚ ዝበለ ጸገም ዝፈጥር ምኽንያት የለን ኢሎም ኣብ ናይሮቢ ካብ ዝነብሩ ኣሕዋትና ተወለድቲ ኦሮሞ በዓል እረቻ ንኽብር ኢና እሞ ሓገዝ ግበሩና ዝብል ሕቶ ኣይቀረበን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ወታደራት ይኹን ፖሊስ የብሉን ሓይልታት ፀጥታ ልኢኹ ዘፈራርሑሉ ዋል ሓደ ምኽንያት እውን የለን ዘቐርብ ዘሎ ክስ እውን መሰረት የብሉ እዩ ኢሎም ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ።